Življenje išče pot.
V minulih dneh sem slišal marsikatero zgodbo oseb, ki so izgubile vse oziroma so doživele velike posledice vojne ujme. Njihovo doživljenje bi lahko strnil eno besedo – strah. Slišal sem zakonca, ki sta rekla, v staro domovanje se ne vrneva več. Strah je prevelik in preglobok. Kako je z reševanjem strahu?
S strahom se moramo v resnici soočati. Soočenje pa poteka na različne načine. Tudi to, da si ga priznamo in ga začutimo in se potem odločimo, ali je smiselno na podlagi tega strahu sprejeti kakšno daljnosežno rešitev ali pa pravzaprav se s tem strahom spoprijeti in iti v okoliščino, ki nas je prestrašila. Določene hiše, veste, je odneslo do te mere, da tudi parcele ni več. Tako da recimo ta strah teh dveh zakoncev ne samo, da je upravičen, temveč jim celo pomaga narediti korak drugam, se preseliti, si ustvariti nov dom nekje, kjer se boste počutila varno. Tako da ta strah pri njiju pravzaprav zahteva soočenje v tem smislu, da si ga dovoljmo čutiti, da ga razumemo in hkrati nam ta strah pomaga narediti korak naprej. Tako da ta strah se mi zdi zelo normalen odziv. Normalen odziv bega.
Zgodbe prizadetih oseb so prinesli tudi eno lučko, ko so govorili, da ne smejo obupati. Kako premagati obup? Kako ne izgubiti upanja, za katerega pravimo, da zadnje umre?
Izguba upanja je zelo, zelo boleča izkušnja in kančke izgube upanja pravzaprav doživimo vsi v nekih določenih trenutkih, ali ob stresu, ali ob takšnem travmatskem dogodku, ali pa recimo v kakšnih drugih situacijah. Skratka, tist, a veste, občutek nemoči, ki je lasten človeku. Človek ima sposobnost pravzaprav doživljati zelo kompleksne tako čustvena stanja, kot tudi pravzaprav razvijati zelo, zelo zapletene miselne konstrukte. In taki hipni občutki brez upa v takšnih situacijah pravzaprav so bolj znak tega, da smo čuteča bitja, ki se pač postopoma soočamo z izgubo, ki nas je doletela. Kadar je pa izguba upanja prišla kar tako sama po sebi, brez nekega zunanjega razloga, ali pa je ta zunanji razlog tak, ko nam ni čist tipično, da bi pravzaprav tako se odzvali, takrat pa je pomembno, da pomislimo, kaj če se je v življenje tega človeka vtihotapila depresija. Namreč eden od pač znakov depresije je lahko tudi skrajen, pa v resnici glede na življenjske okoliščine tega človeka nekak nesmiselen, brez up, seveda pa to ni edino. Ne? Za diagnozo depresije je potrebno še kaj drugega.
Strokovnjaki pravite, da je izrednega pomena zagotavljanje čustvene opore. Potrebno je ustvariti varno okolje, kjer posameznike lahko izrazijo svoja čustva in skrbi, ne glede na to, kako burna in različna so lahko doživljanja. Izrednega pomena je, da ne obsojamo in vrednotimo, kar oseba doživlja in kar nam pove. Tudi ni modro zmanjševati pomena njihovih občutij. Gospa Mojca, kako lahko prav vsak nudi čustveno oporo prizadetim? V mislih pa nimam samo prizadetih o poplavah in naravnih nesrečah, ampak tudi ob drugih nesrečah, ki se zgodijo v življenju, tudi denimo ob smrti bližnjih.
Najprej, da ne bom predolga, majčkeno teorije. Če se spomnimo za nazaj, ko sem vam govorila o tistih fazah. Namreč vsi gremo čez te faze, bolj ali manj. Eni hitreji čez kakšno, pa malo dlje rabimo na drugi in tako. In če govorimo recimo o neki družini, neki prijateljski recimo skupnosti ali pa sploh skupnosti recimo vaške ali kakorkoli, moramo vedeti, da gremo vsi čez te faze in da smo
po parih dneh, ko razglašen orkester. En je še v šoku, en pa zanika, eden se že pogaja, eden je jezen, eden žaluje, pa se že joka, eden pa je že sprejel stanje. Skratka, mi moramo dejansko te faze poznati. Kajti, če jih ne poznamo, potem ne bomo razumeli, kako je potrebno se odzvati. Namreč pri jezi in pri šoku in pri, pogajanju in pri žalosti je pomembno predvsem, da poslušamo. Ne, da pametujemo in ne, da zmanjšujemo občutja in ali pa recimo jih ne jemljamo resno ali pa rečemo, o, kaj bi ti vedla, kaj pa mene že vse doletel in potem spustimo rafal te sorte. Skratka, to niso primerni odzivi. Recimo, če smo s človekom zelo blizu in tudi z njim imamo recimo v našem pač običajnem recimo sobivanju telesni stik, se pravi, da si damo roko, da se objamemo, potrplamo. V takem primeru se splača ta telesni stik vzpostaviti. Vkolikor seveda tega ne počnemo, običajno potem ne objemamo drug drugega in se ne grabimo za roke, ker je to lahko vstop v človeški prostor, vendar pa objem izjemno pomaga. Če je seveda to v našem odnosu nekaj običajnega, potem, če ne vemo, kaj bi rekli, ne rečemo nič. Ampak smo zraven, poslušamo ali pa kaj skup naredimo, recimo gremo skupaj čaj skuhati, gremo skupaj na sprehod, gremo skupaj pometati v tem primeru, recimo zdaj, ko prostovoljci pridajo, tudi če se nič ne pogovarjajo, če skupaj neko stvar pospravljajo, ven nosijo in tako naprej, to tudi predstavlja čustveno oporo. Zakaj? Zaradi tega, ker da strukturo. Mi dobimo takrat oporo v smislu, da nekaj se dogaja, kar razumem in obvladujem, ali pa nekomu lahko povem, kaj čutam, ker me moja čustva preplavljajo in me sama po sebi, ker so tako burna, spravljajo v stisko. Skratka, mi vzpostavljamo nek notranji red s tem, ko nekdo posluša, ki ima potem reče, se odzove s kakšnim, aha, a tako, daj še malo mi povej, mi vzpostavljamo red znotraj sebe. Če skupaj nekaj počnemo, vzpostavljamo red zunaj sebe, ki se potem prenese noter. Skratka, gre za to, da ni važno, kaj rečemo, ampak predvsem kaj naredimo. Namreč 80% naše komunikacije je neverbalne, se pravi nebesedne, se pravi z vedenjem, z gibi, z tonom glasu. Mi povemo 80% sporočila, samo 20% sporočila je beseda.
Poslušali ste del pogovora s psihiatrinjo doktorico Mojco Zvezdano Drnovšek. Če ste se prepoznali v njenih besedah, ne odlašajte in prosite za pomoč. To ni znamenje šibkosti, temveč znamenje poguma in ponižne modrosti, ki nam omogočata izhod iz kritične situacije. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Lep dan vam želim.
Življenje išče pot.